SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คนหนุ่มสาวในออสเตรเลียกำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจมากกว่าและรู้สึกเหงามากกว่าเมื่อเทียบกับคนกลุ่มที่แก่กว่านะคะนั่นเป็นผลที่พบจากการศึกษาวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คน 17,000 คนระหว่างปี 2001 ถึงปี 2021 ค่ะคุณยูซุฟซาอุดีและคุณแดเนียลโรเบอร์สันผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากรายงานเรื่องครัวเรือนรายได้และพลวัตด้านแรงงานในออสเตรเลียหรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานฮิลดาซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้านความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้คนในประเทศได้พบแนวโน้มหลักที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือความทุกข์ทางจิตใจของผู้คนกำลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะในปี 2021 ร้อยละ 42.3 ของผู้ที่อายุ 15-24 ปีมีความทุกข์ทางจิตใจซึ่งสูงกว่าเป็น2เท่าของสถิติในปี 2011 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.4 ค่ะนอกจากนี้กลุ่มคนที่รู้สึกเหงามากที่สุดยังเป็นกลุ่มเดียวกันคือผู้ที่อายุ 15-24 ปีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระหว่างปี 2001 ถึง 2009 ซึ่งกลุ่มคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมากที่สุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปนะคะศาสตราจารย์โรเจอร์วิลกินส์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการร่วมของการสำรวจฮิลดาอธิบายว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้ค่ะ
People who are heavier users of social media have experienced greater increases in psychological distress. So with the arrival of
ผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากมักประสบความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อการระบาดใหญ่ของโควิดมาถึงในปี 2020 เราเห็นความรู้สึกเหงาเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนอายุ 15-24 ปีและผมก็เดาว่านี่สอดคล้องหรือนี่เป็นคนกลุ่มเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุดจากข้อจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์และการพบปะทางสังคมศาสตราจารย์วิลกินส์ผู้อำนวยการร่วมของการวิจัยฮิลดากล่าวชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียก็รายงานความรู้สึกเหงาเป็นสถิติเฉลี่ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับชาวออสเตรเลียและผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองนะคะด้านการแต่งงานก็ลดลงเช่นกันค่ะในปี 2001 ราว 51% ของผู้หญิงอายุมากกว่า 18 ปีแต่งงานแล้วแต่มาถึงปี 2019 จำนวนนั้นลดลงเหลือ 48.2% ภายในปี 2021แต่ศาสตราจารย์วิลกินส์กล่าวว่าอัตราส่วนการมีคู่ครองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะคะ
There are two main drivers of the decline in marriage the first is thatPeople are tending to do things like form families, buy a house, and get married.
มีสาเหตุหลัก2ประการซึ่งทำให้การแต่งงานลดลงประการแรกคือผู้คนมักทำสิ่งต่างๆเช่นสร้างครอบครัวซื้อบ้านและแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นผู้คนในช่วงอายุ20ปีมากขึ้นที่เป็นคู่ครองกันโดยพฤตินัยมากกว่าที่เราเคยเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วผมจึงคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในด้านการแต่งงานผมคิดว่าผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาและแน่นอนว่าไม่มีตราบาปจากการอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานศาสตราจารย์วิลกินส์อธิบาย ในปี 2001 ราว 64% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปีมีงานทำแต่จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น 10% เป็น 74% เมื่อถึงปี 2019 นะคะและสัดส่วนของผู้หญิงในกำลังแรงงานก็เพิ่มขึ้นราว 10% จาก 64.3% ในปี 2001 เป็น 74.1% ในปี 2019 ค่ะศาสตราจารย์วิลคินส์ก็อธิบายในประเด็นนี้ว่า
That the increase in the proportion of women working full time is actually a more recent phenomenon. Most of the growth.
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงาน full time ความจริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองสถิติการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก่อนปี 2000 อยู่ในกลุ่มผู้หญิงที่ทำงาน part time แต่นับตั้งแต่นั้นมาเราได้เห็นสถิติการทำงานของผู้หญิงทั้ง part time และ full time เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2016 ที่เราไม่เห็นความก้าวหน้าในเรื่องความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงแต่นับตั้งแต่นั้นมาที่เราได้เห็นความแตกต่างของค่าจ้างลดลงโดยในปี 2016 ผู้หญิงมีรายได้ราว 78% ของลูกจ้างผู้ชายที่ทำงาน full time แต่ข้อมูลล่าสุดสูงขึ้นเป็น 86% ศาสตราจารย์วิลคินส์ให้ข้อมูลและเป็นครั้งแรกที่การสำรวจก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยร้อยละ 14.1 ของผู้ที่มีอายุเกิน15ปีเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเวปปิ้งนะคะเพื่อแก้ปัญหานี้รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วในปีนี้เพื่อจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือเวปปิ้งค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ